بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتان يسيو ليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مغلدون تان وحاكمي دا مسؤول كترسنا حزبك شعيك أشينها ومركي أغوهر سيبنانك صوديك كذيتك يقوماتك لغوها يا مسلمين تله المامي أكودقان منطقة تركستان تبري أشينه وبحيين شينيانك حكومة شعبه كبضان تهي عراق وكود واقضي عين عيريسي إرقيق ترام مقابل سنة دالكاسي الضبوة محاي سببتو محانك أغنهي قصارها قرصون إذا مدى صهاينة دا كسوغاري دولان كي مقالة دا قزايد الكفلسطين خبرة ملتري أو شاعة كقادي سببت أو ترام وقودك دقي لأيهي إن ويرر أو كقادو الدولة دا إيران إيا دواقيد عربتا أو ودنها فرتكوهيا محان كان نقانا شخصيات دا إيا تاريق دا الوزير نظام الملكي أو هامد كاميدا شخصيات كي إسلامي غاها إي وحكا بدلاي تاريق دا البحن مدى مسلمين تا قدو بادا اسكو وكالا يحبنتي ورقيسي دا إياد مانتا برامج كاو غبوغن دون تان إيوا مركلا إيو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
وهجاج ومالينما السنين هو تاريخ دوكو بجانتا يأفر يتبان كبش شعبان سنة دا كون أفر بقول أفرتن يتدب هجري مركلي كوسو دوادا برامج كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحا ونقنيا تعدية دا الدولة الشيوعية شينها كوه سو مسلمين تركستان تبري أي جاري ماشي وجوس رئيسي حل آد ويرتهاي إن حقفها فحصن لجهل وحالة ضبطة هي كوسوجينهن مسلمين تاسله المامي مسؤول سنة وكثر سن حزب الشيوعية شينها يا مركي وجه رئيسي سمر الأرجع وقال هذا لي كذيتك يقوماتك لغوها يوم مسلمين تله المامي يكودقن مدقة تركستان تبري إيشينوه وبيحيين شينيانج إزبدال لما فلاناه وكوي مدفوليه سياسة الدولة شينها يكادن كاه مسلمين تا ونقوري معارض كنا القربها أي فرصة ونقضي ملايين مسلمين أهين حكتو دا عالم كلا قارسيو نكان وحو كمدها مجرمين تي حسوقي مسلمين تاسي فالصوا هذا دبت جوغ أرين تلاياب كلي أيانا أهيد إنو أنس بشيغن يي إسلامكا waraysi uu siiyay wargeyska New York Times ayuu Maroyliin ku sheegay in sanado badan uu ku noolaa nolol laba wajilinimo ah maalintii waxa uu sheegay inuu fulin jiray siyaasada xisbiga ee lagu dhibaateenayo muslimiinta halkii habeenkii uu si qarsoodi ah u gali jiray masaajida isagoo cibaadeysanaya isagoo arintaasi ka waramayay ayuu yiri maalintii wajigeega wuxuu la mid ahaa wajiyada saaxiibadeeda shaqada balse habeenkii waxaan ku sujuudi jiray sajaayada salaada anigoo isku bedelaya qof gabi ahaanba ka bedelan kii maalinka wuxuu si gaar ah uga hadlay siyaasada xisbiga shuuciga ah ee ku aadan dhibaateynta muslimiinta isagoo sheegay in dadka ku howlan falalkaasi laga doonayo daacadnimo buuxda iyo inaysan wax jixin jax ah u sameynin dadka la beegsanayo waxaad ku tababaran tahay in dadka aad u aragto wax la maamulo ama amar la siiyo ayuu yiri Maroylin intii uu la shaqeynayay dawladda Shiinaha ayuu soo bandhigay howlgaladii uu fuliyay wuxuuna sheegay in sanadii 2008 دي وسميه نظام لغولا سعانا يو مساجيدا يو علمادا مسلمين تا qalab kaan ayyina dowladda markii dambe hormarisay iyada u bedeshay nidaam kormeer oo dhameystiran waxa uu xusay in masaajida lagu rakibay kaamirooyin lagu ogaanayo inta jeer uu qofku masjidka booqday iyo cid uu la xiriiray iyadoo xogtaasi ay keenayso in booliisku ay baaritaano ku sameeyaan shaqooyinka laga ciriyo sidoo kalena loo diido in dibadda uu safro isagoo sii watay wareysiga uu siiyay wargeyska New York Times ayuu ninkan sidoo kale tilmaamay in isbeddelkii ugu weynaa ee noloshiisa uu ku dhacay uu yimid sanadkii 2015 isagoo madax ka ahaa wafdi u baxay xajka halkaas oo uu sheegay inuu ku arkay wuxuu ugu yeeray iftiin ruuxi ah taas oo dhalisay ayuu yiri dagaal aan la galay nafteyda keentayna inaan ka soo horjeesto siyaasadda midaynta diimaha ee Shiinaha ee uu hirgeliyay Xi Jinping taas oo dhigaysay burburinta manaaradaha masaajida iyo mamnuucidda qoraalka carabiga ah bishii Febraayo ee 2024 Moroylin ayaa ku guuleystay inuu u guuro dalka Mareykanka kadib markii uu ka soo baxay dalka Shiinaha isagoo sheegay inuu soo afjaray cabsi iyo cadaadis socday ku dhawaad 10 sano oo ay barbar socotay howlgallo lagu basaasayay laguna dhibaateenayay muslimiinta Turkistaanta bari isagoo ku sugan New York ayuu hadalkiisa ku soo gunaanaday waxaan ahay qof xur ah ugu dambeyn waxaan la heshiiyay nafteyda waxaan doonayaa inaan iftiimiyo rajada muslimiinta ee hadda mugdiga ku nool kani waa mid ka mid ah marqaatiyaasha nool ee ka warbixiyay dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta ku dhaqan Turkistaanta bari muslimiintan oo la iska iloobay ayaana la kulmaya tacdiib midka ugu daran iyadoo dawladda Shiinaha ay u dhistay xabsiyo waaweyn halkaas oo la isugu keenay kumanaan ka mid ah ehelkeena Turkistaanta bari iyadoo waxa kaliya ee lagu haysta ay tahay diintooda
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك إما كان واحد كسر دواتن حبنت ورجيس هذا وحال كان إنه جسوا جيدين يا ولالكن علي آذن عبد الله علي يري
أدبت أمها سنتها ولالك سويب بسم الله الرحمن الرحيم لجستيال كسر دواذا حبنت ورجيس هذا خلاف كود حياة ولد السليبية مريكان كي حكومة الشيعة دوكو بدن تهاي ودن كعراق ayaa cirka isku sii shireeray xilli Mareykanka uu doonayo inuu weeraro Iran oo xulufo dhawla ah xukuumadda Baqdaad wargeyska Sharqul Awsat ayaa sheegay in dawladda Iraq ka jirta ay ciirisay Mark Safaya oo ahaa ergiga khaaska ahaa ee Donald Trump masuulka ugu ahaa arrimaha waddanka Iraq arinkaas oo wajiga cusub u yeelaya cilaaqaadka labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Iraq Fuad Hussein ayaa sheegay in Mark Safaya uusan mar dambe noqon doonin ergiga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Iraq isla markaana Tom Bragg la filayo inuu la wareego jagadan xilli ay sii kordhayaan xiisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya Washington iyo Baqdaad Hussein ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyay shabakad maxalli ah isagoo cadeeyay in magacaabista Bragg ay ku soo beegantay waqti xasaasi ah maadaama ay wali taagan yihiin khilaafaadka Mareykanka kala dhexeeya Iraq ee ku saabsan musharaxnimada Nuri al-Maliki ee xilka ra'iisul wasaaraha waddankaasi tiro yar oo Amerikaan ah oo asal carbeel leh oo Trump maamulkiisa u magacaabay xilal sare magacaabistiisa ergiga gaarka ah ee Iraq waxay ahayd mid lama filaan ah sababo la xiriira khibrad la'aantiisa dhinaca diblomaasiyadda diblomaasigana ay ciirisay xukuumadda Baqdaad ayaa intii uu xilka hayay wuxuu warbaahinta ka sheegi jiray inuu diirada saarayo galaangalka ay Iraq ku leeyihiin maleeshiyaadka sida tooska ah ugu xiran Iran arinkaas oo ay ka carootay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Baqdaad ilo wareedyo kale ayaa wargeyska u sheegay in ciirinta sirkaalkan ay ka dambeysay maalmo kadib markii uu Trump ku guudiyay inuu tallaabo ka qaadi doono xukuumadda Iraq haddii uu ra'iisul wasaare ka noqdo Nuri al-Maliki sidoo kale laba mas'uul oo ka tirsan xukuumadda Iraq ayaa sheegay in la qorsheeyay inuu Safaya booqdo Baqdaad isla markaana uu la kulmay masuuliyiin sarsare jimcihii la soo dhaafay balse uu si lama filaan ah u baajiyay kulamadaasi waxa xusid mudan in Tom Brack uu hadda yahay safiirka Mareykanka ee Turkiga isla markaana uu sidoo kale yahay irgiga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Suuriya haddii loogu daro irgiga Iraq ayuu noqon doonaa saddex kaarle gacanta ku haya malafka dalal xasaasi ah oo dhaca mandiqada bariga dhexe habacsanaan xoogan ayaa la sheegayaa inay ka jirto nidaamka difaaca hawada ciidanka Mareykanka ee ku sugan mandiqada bariga dhexe sida ay daabaceen qaar ka mid ah wargeysyada ugu caansan Mareykanka talaabada Trump ku qasabtay inuu ka cagajiido weerar uu la damacsanaa Iran ayaa lagu sheegay inay tahay taagdirida qalabka difaaca ciidankiisa wargeyska Wall Street Journal ayaa isagoo soo xiginaya mas'uuliyiin Mareykan ah wuxuu sheegay in Mareykanku uu u baahan yahay inuu xoojiyo nidaamyada difaaca hawada ee saldhigyadiisa ku yaala bariga dhexe ka hor weerar kasta oo uu ku qaado Iran wargeyskan oo xaruntiisu tahay New York ayaa warbixin uu daabacay Axadii ku xusay in maamulka Washington ay waajib ku tahay inuu adkeeyo difaacyada saldhigyadiisa gobolka ka hor inta uusan qaadin tallaabo military oo ka dhan ah Iran si looga feejignaado jawaab celin suurtagal ah mas'uuliyiin Mareykanka ah ayaa wargeyska u sheegay in duqeymo cirka ah oo ka dhan ah Iran aysan dhici doonin waqti dhow maadaama wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ay ku jirto marxalad daad kureynta iyo dejinta nidaamyo difaac hawada oo dheeraad ah si loogu ilaaliyo Yuhuuda xulufada Carabta iyo ciidamada Mareykanka haddii Iran jawaab bixiso amba haddii uu qarxo dagaal muddo dheer socon kara sida lagu sheegay warbixinta mas'uuliyiintu waxay aaminsan yihiin in haddii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu maanta bixiyo amar weerar Pentagonku uu fulin karo duqeymo hawada ah oo xadidan oo ka dhan ah Iran balse ay rumaysan yihiin in Mareykanku uusan weli si buuxda ugu diyaar ahayn inuu wajaho argoosi suurtagal ah oo ay Iran qaadi karto haddii la fuliyo weerar ballaaran mas'uuliyiintu waxay sheegeen in ciidamada Mareykanka horey bay u haysteen nidaamyo difaac hawada ah oo yaala gobolka hase yeeshee waxay Carabka ku adkeeyeen iyagoo ku saleynaya sawirro dayax gacmeed inaan Pentagonku wali dhameystirin dejinta bateriyo dheeraad ah oo ka mid ah nidaamka difaaca hawada ee meelaha sare oo loo yaqaan THAAD iyo nidaamka Patriot ee saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe oo ay ku jiraan Urdun, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia iyo Qatar Susan Malone oo hore uga soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka dhinaca siyaasadda Iran ayaa wargeyska u sheegay in arinta difaaca hawada ay tahay mid aad u muhiim ah falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in haddii uu qarxo dagaal u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ay cidda ugu daran ee uu saameynayo ay noqon doonaan dawladaha dawaaqida Carabta kuwaas oo lagu dul dhardameeyo kharashaadka qarsoon ee howlgalada military ee Yuhuuda General hore oo ka tirsanaa ciidamada Yuhuuda ayaa shaaca ka qaaday in kharashaad ay ku baxeen howlgalada military ee ugu dambeeyay ee Yuhuuda kuwaas oo muujinaya culaysyo dhaqaale oo sii fidaya isla markaana aan lahayn dhamaad muuqda sareeyo guuto Gilfin Haas oo hadda ah howlgab horeyna u ahaa taliyaha maaliyadeed ee taliyaha guud ee ciidanka Yuhuuda ayaa wareysi uu siiyay wargeyska Haaretis ku sheegay in istaraatiijiyadda amniga maamulka gumeystaha ay gashay khasaare baaxad leh oo balaayin dollar ah oo aan la hubin halka ay ku dambeyn doonto Finhas wuxuu si gaar ah u tilmaamay in hawlgalkii loo adeegsaday qalabka isgaarsiinta ee Beijerka kaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan ururka la magacbaxay Hizbullah ee Lubnaan uu kaligiis ku kacay ku dhawaad 1 bilyan oo shekel oo u dhiganta qiyaasi 325 milyan oo dollar wuxuu sheegay in hawlgalkaasi ku dhisnaa maalgelin muddo dheer socotay laguna bixiyay tiknoolajiyad casri ah iyo kaabayaasha saadka military marka laga hadlayo iskahorimaadkii tooska ahaa ee Yuhuuda iyo Iran Finhas wuxuu sheegay in hawlgalkii loo bixiyay libaaxa kacaya oo ahaa duqeymo cirka ah oo lagu qaaday Iran bishii Juun 2025 oo khasnada maamulka gumeystaha ku kacay 20 milyan oo shekel muddo aan ka badnayn 12 maalmood oo keliya isagoo sharaxaya sababta ay kharashaadkani u sareeyaan Finhas wuxuu yiri qayb ka mid ah kharashaadkan wuxuu ka yimid waxyaabo aan ku maalgelinay 15 ilaa 20 sano ka hor amnigu ma aha keliya kharashaad waa maalgashi mir dhalaya xitaa sanado badan kadib marka shikalka ugu horeeya la bixiyo Finhas wuxuu qiray in miisaaniyadda difaaca Yuhuuda oo horey u ahayd qiyaastii 70 milyan oo shekel sanadkii ay si weyn u laba laabantay wixii ka dambeeyay dhacdooyinkii 7 Oktoobar 2023 kuwaas oo ku tilmaamay fashil weyn isla markaana aan lacag waxba ka bedeli karin. Wuxuu intaas ku daray in bangiga dhexe ee maamulka gumeystaha uu ku qiyaasay kharashaadka guud ee dagaalka 350 milyan oo shekel, halka wasaaradda maaliyaddu ay hoos u dhigayso tiradaas una aragto 277 milyan oo shekel, arin uu ku tilmaamay iskhilaaf amni. Finhas wuxuu sheegay in guul daro military aysan micnaheedu ahayn dhimista miisaaniyadda difaaca, balse ay tahay taas cagsigeeda marka cadawga la beegsado, isaguna wuxuu bixinayaa kharashaad xoogan si uu xal u helo. Taasi waxay nagu khasbeysaa in aan galno tartan nolol iyo geeri ah. Marka laga soo tago tirooyinkan, sarkaalkan howlgabka ah wuxuu ka digay dhibaato kale oo halis ah oo soo wajahday ciidamada Yuhuuda, taas oo keenaysa daal shaqo iyo weerar maskaxeed. Kadib in ka badan 2 sano oo dagaal joogto ah lagu jiray, wuxuu xusay in boqolaal saraakiil ah ay doonayaan inay howlgab noqdaan sababo la xiriira cadaadis xaddaaf ah iyo jawiga shaqada oo aad u adag. Xubintii wargeysadana maanta waa naga inta, markana aan idinku wareejiyo walaalkeen Suheyb Cabdullaahi.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 والها شعاعا من الأقمار نهديها.
وهجاك محان كان نقانا شخصية دا إيا تاريق دا الوزير نظام الملكي أو كمي داها شخصيات كي إسلامي غاها إي وحكا بدلي تاريق دا إيا البحنمة دا مسلمين تا كو سودا وادا قيب طلبات وربحين أرنكا كو آدن واكن والالكين حارث عبد القادر.
الوزير نظام الملكي الله أون حارست مددي أو كلاوديها ولها دولد دي سلجوقية دا أو وزير كاها لبحلي أو أي دولد دا سلدين وهايين البارسلان يولكي سي ملك شاه wuxuu saaray mas'uuliyadka culismiidi isaga ay u dhiibteen hoggaanka dawladdaasi. Wuxuu dhanka kale aad ugu mamnaa la dagaalanka fikirka shiiciga ee dagaalka kula jiray muslimiinta sunniga, isagoo had iyo jeer baal gaar ah ku eegay kooxaha shiicada ee doonayay inay xididada u siibaan maamuladii muslimiinta iyo xarumihii diiniga. Waxaa nidaamul mulk uu si dhow u dareemay in xilligii ka horreeyay imaanshaha salaajiqada Turkiga ee xukunka caalamul islaami xilli cabasiyiintu lahaayeen hoggaanka diineed ee mandiqada uu ahaa waqti ay Iraq iyo Iran bay ka tirinayeen shiicadii buuhiyiinta, muddadaas waxaa si aad ah u kobcay fikirka shiicada imaamiyada iyo ismaaciiliyada, iyadoo arrimahan sidoo kale uu xoojinayay joogitaanka dowladdii Faadimiyiinta oo fadhigeedu ahaa Masar. Hogaamiyaasha shiicada ayaa Masar ka soo direeyay rag ducada ah oo lacago badan ku bixinayay faafinta madhabka ismaaciiliga, iyagoo si joogto ah isugu dayay inay weeqaan xarumihii muhiimka ahaa ee Ahlusunnaha ay ku lahaayeen dhammaan magaalooyinka cabasiyiinta iyo salaajiqadu ay saameynta ku lahaayeen. Arrimahan awgeed waxaa buuggiisa Siyaar Muluk si cad uga muuqda weerar adag oo ku qaaday kooxahaasi, isagoo muujinaya khatartooda ugana digaya saljuuqiyiinta inaysan la shaqeyn ama ku kalsoonaan. Waxa uu xusay in mar waliba uu soo bandhigi jiray halisahooda, hase ahaatee khatarta ugu weyn ee dhammaan arrimahaas ka sii daran waxay ahayd soo bixitaankii kooxda Ismaaciiliyada ee xashaashiyiinta oo hogaaminaya Xasan Asbaax, kuwaas oo qalacdo ku lahaa meelo kala duwan oo Iiraan iyo Shaam ah. Marar badan ayaa ciidamada saljuuqiyiinta loo diray la dagaalanka kooxahaasi, maadaama ay si joogto ah u fulin jireen dilal qorshaysan ay ku beegsanayeen umarada culimada iyo cid kasta oo ay u arkayeen in caqabad ku tahay fikirkooda iyo mashruucooda, iyagoo ka faa'iideysanaya goobaha adag ee gabaadka ka dhigteen iyo firfircoonida ducadooda. Waxay ku guuleysteen inay soo jiitaan dad badan oo ku noolaa deegaanada ku hareeraysan sida Damqaan, Alamuut iyo gobollo kale oo Iiraan ah, waxaana sidoo kale ku fidiyeen dhulka Shaam. Arrimahaas oo uu nidaamul mulki si joogtaha uga digayay mas-uuliyiinta saljuuqiyiinta, wasiirku waxa uu garwaaqsaday in la dagaalanka khatartan u baahan yahay wejiyo kala duwan oo aan ku koobnaan ciidamo amni ama awood adag oo keliya, balse ay tahay inay la socdaan mashruuc dhaqan iyo mid aqooneed oo ay dowladdu hogaaminayso. Halkan ay ka soo ifbaxay ahmiyadda iyo doorka tacliimiga ah iyo kaalinta uu ka qaadan karo badbaadinta bulshada muslimka. mashruucaas uu ku dhaqaaqay waxa uu ku qotamay degelidda dugsiyada loo yaqaan nidaamiyada, kuwaas laga hirgeliyey magaalooyinka waaweyn ee caalamka Islaamka sida Baqdaad, Nisaabuur, Marwa, magaaladii la oran jiray Ray iyo kuwa kale, islamarkaana u shaqaynaysa jaamacadaha waaweyn ee waqti xaadirkan. Inkastoo aasaaska dugsiyada waxbarasho uu ka horreeyey xilligii nidaamul mulk, islamarkaana uusan ahayn kii ugu horreeyay ee fikradan keena, haddana wuxuu ahaa qofkii dejiyey nidaam cusub oo waxbarasho, kaas oo ka mid ahaayeen bixinta mushaharaad la siinayo ardada ama ka warqabkooda sida in loo qoondeeyo guryo ay degan, ee sidoo kale xaqiijinta hoy iyo garaam joogto ah oo la siiyo mucallimiinta. Dugsiyadan waxay ahaayeen xarumo si buuxda u qalabaysan habeen iyo maalin, taas oo u sahashay mucallimiinta iyo ardayda in ay jawi degan ay wax ku akhristaan iyagoo waqtigooda u horeeya keliya barashada cilmiga. Nasiib wanaag nidaamul mulk waxa uu noolaa xilli ay joogeen culimmo waaweyn oo ahlu sunnaha ka mida sida Imaamul Xarameyn Abulmacaali Aljuweyni oo ahaa faqiih shaafici ah. Labadooduba isku dhawaadeen ilaa heer uu Aljuweyni u hibeeyey buug uu u bixiyey Arrisaala Nidaamiya, dartiisa ayaana nidaamul mulk waxa uu dhisay dugsiga nidaamiyada ee Nisaabuur oo ahayd caasimadii Khuraasaan. Sidoo kale Abu Xaamid Al-Ghazaali oo kasoo jeeday isla magaalada Duus ee uu ku dhashay nidaamul mulk, kana mid ahaa ardada Aljuweyni ee isna sidhow ula xiriiray nidaamul mulk, kaas oo wasiirku ugu yeeray Baqdaad si uu wax uga dhigo madaarista nidaamiga ee halkaas si dib loogu nooleeyo madaahibta iyo caqiidada sunniyada ee dadka iyo ardada dhexdooda. Dugsiga nidaamiyada ee Nisaabuur waxaa maalin kasta ka qaybgeli jiray 300 oo arday muddo 30 sano oo xiriir ah si ay u dhageystaan casharada ay culimmadu bixinayaan. Nidaamiyada Baqdaad oo la aasaasay intii u dhexeysay 457 ilaa 459 waxay lahayd meelo badan oo la waqfay ardada sida suuqyo, meelo lagu nasto, dukaamo iyo dhulbeereed si loo daboolo mushaaraadka shaqaalaha, mucallimiinta iyo kharashka ardayda. Sidoo kale waxaa kale u jiray mucallimiin, kaaliyayaal, ardada xalaqaadka, wardiyaal iyo adeegyaal tiro badan. Qarashka sanadlaha ah ee mucallimiinta ardada waxa uu gaaray 15,000 oo dinaar, halka tirada ardada ay ahayd 6,000, kuwaas oo baranaya tafsiirka, naxwaha, luuqadda, adabka ama suugaanta, fiqhiga, xadiidka iyo culuumta kale ee sharciga. Dugsiyada noocan ah ayaa markii dambe waxay ku fideen magaalooyin badan sida Basra, Isfahaan, Balkh, Herat, Maru iyo kuwa kale. Inta badan mucallimiintooda iyo ardadooda waxay ka mid ahaayeen culimada ugu caansan qarnigii 5-aad iyo 7-aad ee Hijriga. Ardayda kasoo qalinjibisay waxay ku baaheen magaalooyinkii caalamka Islaamka iyagoo qabtay xilal kala duwan. Xitaa Abu Isxaaq Ashiraazi oo ahaa macallinkii ugu horreeyay ee nidaamiyada Baqdaad waxa uu ka sheekeeyey saameynta xooggan ee uu lahaa mashruucan ta'siiskiisa uu lahaa nidaamul mulk, isagoo sheegay in safar uu ku tegay Khuraasaan uu ku arkay in magaalo iyo tuulo kasta oo uu galay garsoorayaashooda iyo khudbada masaajidoodaba ay ka mid ahayn ardaydiisa. Mashruucan waxbarasho ayaa bilaabay inuu miro dhalo iyadoo lasoo saaray jiilal arday ah u helan faafinta madaahibta ahlu sunnaha si looga hortago khuraafaadka shiiciga, waxaana ay jiilashaas ka hortegayeen afkaarta baadiniyada iyo kuwa kale oo ka soo horjeeda caqiidada ahlu sunnaha, ilaa ay dugsiyada nidaamiga ay noqdeen kuwa awood iyo sumcad ku raxleh caalamul islaami. Guushan ballaaran awgeed ayuu xaafidkii iyo taariikhiyankii Shaam Ibnu Casaakir uga soo ambabaxay Dimashiq, islamarkaana u soo aaday Baqdaad si uu cashara uga soo barto jaamacadda nidaamiyada, kadibna uga howlgalo qorista buuggiisii weynaa ee taariikhda Dimashiq oo ka kooban in ka badan 70 majaladood. Sumcadda dugsigan ayaa gaartay xitaa dhulka maqribta fog, halkaas oo uu maqlay Ibnu Tumart oo ahaa aasaasii dowladda muwaxidiinta, kaasoo kasoo kicitama maqrib islamarkaana tegay dugsiga nidaamiyada si uu fiqiga uga soo barto Abulxaamid Al-Ghazaali iyo culimmo kale, kadibna dib ugu laabtay dalkiisii. Markaas kadib ayuuna aasaasay dowladda muwaxidiinta kadib burburkii dowladdii muraabidiinta. Aasaaska dugsiyadan ee Baqdaad, Nisaabuur, Balkh, Herat, Isfahaan, Basra iyo Mirow iyo magaalooyin kale wuxuu ahaa caddeyn muujinaysa qorsheen aad u xeel dheer iyo qaybin juqraafiyadeed oo si taxadar leh loo doortay, maadaama laga hirgeliyey madaaristan magaalooyinkii hogaaminayay fikirka iyo jihada aqooneed ee xilligaas, islamarkaana qaar badan oo ka mid ah ay ahaayeen xarumo ay kasoo burqadeen afkaarta baadiniyada Ismaaciiliga sida Basra, Nisaabuur, Khuzistaan iyo jasiirada Alfuraat, iyadoo la tixgelinayo kaalinta weyn ee dugsiyada nidaamiga ah ay ku lahaayeen wacyiga guud ee dhammaan dunida Islaamka. Jaamacadaha nidaamiga waxay noqdeen riyada iyo yoolka ay higsadaan culimmada waaweyn iyo mucallimiinta caanka si ay uga shaqeeyaan ama ay wax uga dhigaan. Qaar ka mid ah culimmadaas ayaa xitaa bixiyay hanti iyo lacago aad u badan si ay u helaan fursadaasi, sida Cabdiraxmaan Abdobari iyo Abulxaamid Albardi, kuwaas oo ku guuleystay inay wax ka dhigaan jaamacadahan kadib dadaal xooggan iyo halgan dheer oo ay galeen. Hase ahaatee, doorashada mucallimiinta ee dugsiyada nidaamiga ma ahayn mid sahlan ama ku saleysan magac, ee waxa loo xulanayay in dugsiyadan ay raaci jireen nidaam iyo anshax aad u wanaagsan oo cajiib ah. Al-Wasiir Nidaamul Mulk Qudhiisa ayaa si shakhsi ah u imtixaani jiray aqoonta culimada, isagoo u qaban jiray munaadaraad ama doodo cilmiyeed iyo su'aalo uu hore u diyaariyey. Haddii uu ku qanaco cilmiga iyo kartidooda, wuxuu u diri jiray magaalooyinka loogu baahida badan yahay aqoontooda iyo waayo-aragnimadooda. Danta nidaamul mulk kuma koobnan oo keliya culumta naqliga ee kitaabka iyo sunnada sida fiqhiga, dacwada iyo qadaaha, balse wuxuu sidoo kale aad u daniinayaa culumta caqliga iyo sayniska. Sidaas awgeed wuxuu jaamacadaha nidaamiga ku daray qaybo kale oo cilmiyeed, waxaana uu casumay culimada ugu waaweyn ee ahalka u ahaa culumtaasi. Waxaa ka mid ahaa caalimkii xisaabta Cumar ibnu Khayaam, kaas oo loo dhisay xarun cilmiga falaga oo casri ah, halkaas uu ka sameeyey jadwalka jalaaliga ama taqwiimul jalaali oo la adeegsanayay laga bilaabo sanadkii 472 hijriyada oo ku beegnayd 179 miilaadiga. Talaabada xigta ee nidaamul mulk waxay ahayd inuu ku dhiirigeliyo culimada dugsiyada nidaamiga inay qoraan bugaag iyo cilmi baarisyo looga hortegayo dacaayaadka iyo fikradaha madaahibta shiiciga, islamarkaana dadka caamada ku baran karaan xaqiiqada caqiidada sunniga. Khilaafada cabaasiyiinta ee si buuxa u taageertay mashruucan, qoraallada ugu caansan ee arrintan la xiriira waxaa ka mid ahaa risaalada uu qoray Abu Xaamid Al-Ghazali ee ka hortaga caqiidada baadiniyada, taas oo soo saaray kadib amarka khaliifkii cabaasiga ee Al-Mustadhir uguna magacdaray Al-Mustadhiri. Intaas kadib Al-Ghazali wuxuu qoray rasaa'il kale oo ku difaacayay muslimiinta sunniga iyo hoggaankooda, dhanka kalena uu ku burinayay sharciyada shiicada iyo imaamkooda. Dugsiyada oo aasaaskoodu lahaa nidaamul mulk waxay horseedeen isbeddel weyn oo lagu wajahay mashruuca qaar ka mid ah kooxihii ugu sharta badnaa shiicada, waxaana ay si weyn u faafinayeen culumta iyo sidoo kale caqiidada sunniga. Waxaa kale oo ay bixiyeen taageero dhaqaale oo ballaaran oo loo fidiyey mucallimiinta, ardada iyo sidoo kale maktabadaha guud ee wax lagu barto ee ku yaalay magaalooyinka caalamul islaami xilligii khilaafadii cabaasiyiinta iyo dowladdii saljuuqiyiinta. Saameynta mashruucan kuma joogsan xilligii nidaamul mulk oo keliya, balse wuxuu noqday mid ay ku daydaan dowladihii ka dambeeyey sida zankiyiinta, ayuubiyiinta iyo mamaaliigta, kuwaasoo dhammaantood baraacay nidaamkiisii waxbarasho ee ku dhisnaa in la yagleelo madaariis laguna bixiyo deeqo iyo wixii la awoodi karo oo lagu taageerayo dugsiyada diiniga. Arrintaasi waxaana ka dhashay inay soo baxaan bugaag aad u fara badan iyo qoraallo cilmiyeed qani ah oo la qoray qarniyadii 6-9 hijriga, kuwaas oo weli markhaati u ah hal abuurka iyo kacaankii waxbarasho ee uu horseeday nidaamul mulk. Guushaas ballaaran awgeed, baadiniyada Ismaaciiliyada ayaa go'aansaday inay ka argoostaan wasiirka. Mid ka mid ah kooxahaas ayaa u yimid isagoo isku ekeysiyey nin sabool ah oo cabasho wata. Markii nidaamul mulk u soo dhawaadayna, waxaa sidaba lagu yaqaan khawanada uu midi uga dhuftay wadnaha. Halkaas ayaan ku soo afjarantay nolosha Al-Wasiir Nidaamul Mulk, waxaana taariikhda istishaadkiisa uu ahaa 10-kii Ramadaan sanadkii 485 hijriyada oo dhanka kale ku asteysneed 492 miilaadiga. Waxaa lagu dilay meel u dhow magaalada Nahwand ee gobolka Faris. Meydkiisa ayaana loo qaaday magaalada Isfahan, waxaana isagoo 77 sano jir ah lagu aasay jaamacaddii nidaamiga ahayd ee isagoo dhisay. Allaha u naxariista.
Al-Wasiir Nidaamul Mulki, Allaha u naxariista, wuxuu yiri isaga oo hoggaanka muslimiinta la dardaarmaya marka laga hadlayo dhismaha iyo camirida magaalooyinka, waxaa waajib ah in la jeexo kanaalo biyuhu maraan, la helo togog wanaagsan oo waxtar leh, la dhiso buundooyin laga yagleelayo wabiyada waaweyn dushooda, la hirgeliyo tuulooyin iyo beero, waa in derbiyo waaweyn lagu soo wareejiyo magaalooyinka, dhufaysyo adagna loo sameeyo, dhismayaal waaweyn oo adagna dhidibada loo taagaa iyo xarumo qurxoon. Sidoo kalena waa in la sameeyaa jidad isku xira wadooyinka halbowlaha ah. Ardayda cilmiga baranaysana waa in loo dhisaa xarumo waxbarasho. Dhammaan arrimahaas waxaa lagu helayaa magacaada oo waara, abaalmarin aakhiro iyo duco wanaagsan oo joogto ah.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
لها وهقاق لقستيال قدهاني تاسين قصو قبقبيني برامجك عالم اليوم kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
بشرى